Radio Suomi.
Ja nyt dietit tieteen puntarissa. Tänään lähdemme liikkeelle vahvalla väittämällä. Sellaisella, että pahimmillaan laihduttaminen on omien kudosten tuhoamista, sisäsyntyistä kannibalismia. Siispä, jos on tarve päästä eroon tämän ja ehkä edellistenkin kesien aikana kertyneistä kiloista, on syytä miettiä, miten se kannattaa tehdä siten, että se on terveellistä ja laadukasta ja siten, että voi hyvin. Täällä studiossa teidän kysymyksiin ovat vastaamassa lihavuustutkija, sisätautilääkäri Aila Rissanen HUSista sekä ravitsemusasiantuntija Patrick Bori Helsingin urheilulääkäriasemalta. Aila Rissanen, millaisten asioiden kanssa sinä teet tutkimusta? Tehdään pieni esittely tähän alkuun, niin kuulijat sitten osaavat asettaa kysymyksensä.
No, minä tutkin lihavuutta oikeastaan ihan eri tasoilla. Meillä on tutkijaryhmä, joka tekee perustutkimusta, eli katsoo lihavuuden syitä ja seurauksia solutasolla ja jopa sen alapuolella geenitasolla. Ja sitten me tietysti pyrimme jossain määrin sen verran, kun kapasiteettia on, tekemään myöskin tätä hoitotutkimusta, eli katsomaan, miten parhaiten säilyttää elimistä terveenä ja päästä eroon haitallisesta rasvasta.
Ja myös perimään liittyvä
no,
tutkimus.
Nämä perimätutkimukset ovat tässä mukana kaiken aikaa. Meillä on Suomessa suuret kaksosaineistot. Kiitän tässäkin meidän kaksosiamme siitä, että ovat auttaneet meitä lihavuuden syiden selvittämisessä.
Ja sieltä on tullut jo monta mielenkiintoista tutkimustulosta.
Vaikka kuinka paljon.
Studiossa on myös ravitsemusasiantuntija Patrick Bori Helsingin urheilulääkäriasemalta. Otat vastaanottoa myös syömishäiriökeskuksessa. Patrick, olet kirjoittanut monta kirjaa painonhallinnasta ja ohjaat ihmisiä tekemään näitä elämäntapamuutoksia. Jos ajatellaan tällaista tyypillistä vastaanottokäyntiä, niin voisi kuvitella, että ihmisellä on paljon tietoa. Sitähän tulvii joka paikasta ja kaikki halukkaat sitä etsiessään löytävät, mutta toisaalta on varmaan myös paljon väärinkäsityksiä, vai onko näin?
No on. Että sehän on vaan tämmöinen perinteinen ajatusmalli, että kyllä ihmiset tietää, mitä pitää tehdä, mutta ei vaan saa tehtyä. Ja voisi sanoa, että totta kai jotain tiedetään. Sitä sälää, mitä media tuota nyt suoltaa, niin sieltä tiedetään niin kuin paloja sieltä täältä, mutta semmoinen painohallinnan kokonaisuus, mikä on tärkeää, mitkä asiat ainakin pitäisi saada kuntoon, niin ei niitä kyllä tiedetä.
Näkyykö syksyn tulo vastaanotolla?
No, painohallinnassa alkaa olla nyt sellainen ympärivuotinen trendi, että jos joskus oli tämmöinen ajatus, että joulun jälkeen ja ennen kesää ja kesän jälkeen, niin kyllä mä sanoisin, että sun laihdutustrendit on päällä ihan jatkuvasti.
Koko aika ajankohtainen. Entä Ailarissa?
Kyllä. Laihduttaminen, kun 2/3 meistä suomalaisista painaa enemmän kuin pitäisi, niin kyllähän suurella osalla on mielessä paino enemmän tai vähemmän jatkuvasti.
Niin, muuten pitääkö puhua painonhallinnasta vai laihduttamisesta? Kumpi on oikea termi ja mitä eroa näillä on?
Saanko sanoa? Minusta laihduttaminen on huono termi siinä mielessä, että meidän pitäisi puhua rasvan vähentämisestä ja painonhallinnasta siinä mielessä, että puhutaan terveen kehon saavuttamisesta. En tiedä, mitä Patrick tähän sanoo.
Olen aika pitkälle samaa mieltä ja ehkä laihduttaminen on huono sana siitä, että me voitaisiin käyttää laihduttamissanaa, jos ihmiset mieltäisivät sillä ehkä sen tyyppisen laihtumistavan, mitä varmaan niin kuin me molemmat tässä Ailan kanssa mietitään, mutta kun ihmisten mielestä sana laihduttaminen tarkoittaa, että suurin piirtein, että syö vähemmän ja pidetään ikävää ja niin kauan kuin silloin laihduttamisella on se mieleyhtymä, niin on parempi kuin ei käytetä sitä sanaa.
Selvä. Mutta nyt kuullaan, miten tähän lähetykseen voi soittaa.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 020317600. 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Ja tosiaan tänne saa soittaa niin, että käyttää ihan mitä termiä tahansa. Me yritämme ymmärtää oikein. Ja meillä on ensimmäinen soittaja linjalla. Ole hyvä.
No täällä on Katri Pellinen Tampereelta, terve.
Terve, kiva kun soitit.
Mä olisin kysynyt, että mitä mieltä molemmat asiantuntijat on tästä 5+2 dieetistä? Jos on ihan perusterve ihminen, niin mitä, onko se ihan ok syödä tälleen 5 päivänä viikossa normisti ja sitten 2 päivänä naisena se 500 kilo.
Niin, Anne Tailarissa sen aloittaa.
Jos Katri et ole kovin montaa kertaa laihduttanut ja havainnut, että sinulla on taipumusta tämmöisen vähäenergisen päivän jälkeen sitten seuraavana päivänä kompensoida se ahmimalla, niin mikä siinä? Joillekuille tämä 5+2 dietti sopii, mutta minulla on ikävä kyllä kokemuksia siitä, että hyvin monen tämmöisen laihdutusveteraanin kohdalla käy ihan päinvastoin. Näiden niukkaenergisten päivien jälkeen tulee ahmintapäiviä ja näin ollen ihan niin kuin melkein kaiken muunkin kohdalla tämä on yksilöllistä, jollekulle se saattaa sopia, mutta mikään ihme sabluuna tämä ei ole.
Miten sinulla on, Katri? Onko tullut tämmöisiä ahmimispäiviä vai?
No ei, mä nyt aloitin tämän, että kun mulla on siis toi kakkostyypin diabetes vaara, koska äidillä on ollut siellä ja itsellä ollut raskauden ja diabetes, niin kun paino on tullut nyt varmaan 25 kiloa liikaa, niin ajattelin, mä oon aikaisemmin laihduttanut muutaman kerran semmoisen 15 kiloa ja ne on tullut takaisin. Ja nyt tosiaan, kun mä oon 53-vuotias, niin ajattelin, että mun ehkä on pakko niin ottaa itseä niskasta kiinni. Ja mä oon nyt tällä laihtunut 6 kiloa kesäkuun alusta niin kuin alkaen, että ei mitenkään hirveän nopeasti, mutta kuitenkin ihan silleen, että on, niin kuin, itse on tyytyväinen. Ja mä oon huomannut, että mulle tämä, kun mä en tiedä, että miten onko tämä nyt terveellistä vai ei, että 2 päivänä syöisi vähemmän, mutta että mä niin kuin psyykkisesti mä huomaan, että tämä niin kuin sopii mulle, että mä en ole ahminut niiden päivien jälkeen, kun on ollut tämä kakkospäivä, että itse asiassa tulee sen olo tavallaan, että haluaisi syödäkin vähän vähemmän sitten, että
okei.
Se jatkuu se laihtuminen.
Joo, niin jatkan varmaan muuten, mutta kysyisin ensin, että onko niinku selkeästi tuntuu sopivan aika hyvin ainakin, niin onko mitään sellaista elementtiä, mitä sä kaipailet, meneekö helposti vai tuntuuko, että niinku, et jotenkin haittaa sosiaalista elämää sitten 2 päivää vai onko niinku, että tämä on ihan rattosasti menee?
No mulle tämä sopii ihan ok ja työpaikalla, niin kun meillä on pelkästään naisia työpaikalla, niin kaikki ne tietää nyt, että mulla on maanantaisin ja torstaisin nämä 2 päivät, niin ei siinä ole mitään, että ei haittaa mitenkään mun sosiaalista elämää. Ja jos kun kesällä olin matkalla, niin mä vaihdoin niitä päiviä, että kun matkustuspäivänä otin nyt, kun istuin lentokoneessa monta tuntia, niin silloin en syönyt, join vaan paljon nestettä sitten.
Joo, koska kyllähän tässä just kuulee, muutenkin vastaanottotyössä törmää tähän kokemukseen, mitä sanoit, että paitsi että se sopii ja niin kuin ei ja mistään paitsi, niin saattaa jopa jotenkin vähän tarkentaa ja herkentää nälän tunteita ja niin kuin tulee tavallaan vähän vähemmällä toimeen ja hyvä, että näin on.
Mä oon huomannut sen, että niinku, tavallaan niinku semmoinen oma suhde siihen nälkään, että mikä on se, että kun mä tuun töistä kotiin ja mä oon syönyt lounaan työpaikalla, niin että kun aikaisemmin kun on tullut kotiin, niin sitten mulla on ihan hirveä, ihan kauhea nälkä. Ja nyt niinä päivinä, kun mä oon syönyt jonkun 120 kilokalorian keiton, niin sitten kun mä tuun kotiin, niin mulle ei ole nälkä. Ehkä se johtuisi, että mä tiedän, että mä syön tosi vähän, että mutta että se vaikuttaa kyllä sille, että mulla on hyvä olo, mulla ei tule päänsärkyä eikä mitään, että mä oon energinen niinä päivinä, enkä tosiaankaan ole syönyt sitten. Joo. Sen enempää.
Joo, no en mä näe mitään ongelmia ainakaan, päinvastoin ei mitään onnea jatkoa. Et ehkä just vaan niin kuin muillekin kuulijoille tiedoksi, että tämä on kuitenkin just se niin kuin asia, joka joillekin sopii, mutta niin kuin sitten ja kannattaa ajatella, että no se sopii sille yhdelle naiselle, että mun on pakko yrittää vääntää, että jos sitä lähtee yrittämään joku huomaa just, että tulee ahmimispäiviä tai päänsärkyä tai huono jaksamista, niin sitten vastaus, että ei sovi, että sopii teille, ei sovi hänelle.
Niin joo, mutta että se ei kuitenkaan mitään sellaista, jos miettii niin kuin ihmistä tuhansia vuosia sitten, niin varmaan on ollut kuitenkin semmoisia päiviä, että ei ole ruokaa saanut, että ei se nyt varmaan niin kuin ole mitenkään tavatonta, että tulee vähän vähemmän sitä.
Tuohon vetoaminen on sillä lailla ongelmallista, että silloin kun sitä ruokaa on ollut ajoittain saatavana, niin silloin niinä väliaikoina, kun sitä on ollut, sitä ei ole ollut samalla lailla ylenpalttisesti, kun sitä on nyt kaiken aikaa, että sellaista ahmintaongelmaa tuskin silloin ennen maailmassa on ollut, joka tänä päivänä on tämän dietin yksi niitä kaikkein hankalimpia kompastuskiviä.
tämähän ei ole muuten mitenkään nyt sieltä soittajalta ollenkaan pois, mutta niin kuin tutkimuksissa nähdään tästä tämmöinen jännä variaatio, että tämä miehet saa näillä, miehet jää keskimäärin niin kuin pikkasen plussalle. Eli se sopii vähän useammalle miehelle tämä, ja naisilla taas useammalla se kääntyy sinne ahmimiseen. Että totta kai joka tapauksessa yksilöllinen asia, mutta niin kuin, että pitää mielessä, että tämä kirjo, tai systeemikehittäjä on kuitenkin mies, niin siinä on just helposti käynyt niin, että hänelle on varmasti sopinut, mutta ei se oli kaikille.
Ja sitä paitsi systeemin kehittäjä on jälkikäteen ottanut vähän takaisin. Hänhän oli mies, joka ei ollut koskaan laihduttanut ja hänelle se sopi hyvin, mutta myöhemmin hän on vetänyt vähän takaisin ja sanonut, että ehkä se ei sitten kuitenkaan ollut kaiken ongelman ratkaisu, vaan että ehkä tämä laihduttaminen kannattaa toteuttaa vähän tasapainoisemmin. Eli se saattaa sopia muutaman kerran ja se saattaa sopia sinulle, Katri, pidempäänkin, mutta melkein täytyy lähteä siitä, että elämäntapa sinun siitä kannattaa tehdä, jos aiot pitää ne menetetyt kilot poissa.
Miten pitkäaikaisia tutkimustuloksia tästä on olemassa?
Ne on aika lyhyitä tutkimuksia. Tietysti tämä niin kuin tutkimuksetkin nousee siinä lähinnä sen jälkeen, kun tämä on nyt viimeiset 3-4 vuotta ollut pinnalla. Että aika lyhyitä tutkimuksia. Vähillä tiedolla edelleenkin mennään, mutta niitä, toistaiseksi näin niitä.
Ja eikö se ole hyvin tyypillistä, että puolen vuoden tutkimusjakson tämän jälkeen raportoidaan, että näyttää hyvältä, mutta sitten, että jos katsottaisiin pitemmälle monta vuotta eteenpäin, niin ei ole välttämättä.
Näin on käynyt melkein kaikille näille dieteille. Yksikään näistä dieteistä ei nyt toistaiseksi ole ajantestissä pystynyt päihittämään sitä vähittäistä elämäntavan muutosta, jossa liikuntaa lisätään ja jokapäiväisen tavallisen dietin energiasisältöä pienennetään. Jos olisi löytynyt joku tällainen, se olisi varmaan vallannut markkinat.
Siihen mä haluan vielä puuttua, kun oli kesäkuun alusta pudonnut painoa 6 kiloa ja Katri mainitsit, että se oli vähän. Onko se oikeasti vähän?
Se on aika paljon.
Itse asiassa mä ajattelin aivan samaa. Katri, siinä on ensimmäiset 2 kiloa ollut luultavasti semmoista vettä, mitä elimistöön on kertynyt tämmöisenä glykogeenina maksaan ja lihaksiin ja sen jälkeen on lähtenyt pois jotakin, että enemmänkin mä olisin kiinnostunut tietämään, että paljonko on lähtenyt tuosta Vyötärön seudulta ja tuosta Lantion seudulta niin kuin tavallaan väljyyttä liikkeelle. En usko, että olet syönyt niin, että sinulla olisi tullut tämmöistä lihaskatoa, joka nopeasti laskee painoa ja sitä pitäisi kaikkien varoa.
Vaatteesta huomaan, että niinku, tuosta niinku, takapuolen ja lantion kohdalta, missä sitä nyt on ollut, niin siitä on kyllä lähtenyt niinku, senttejä. Mä en ole mitannut itteeni, mutta mä oon käynyt vaan vaakassa, mutta että huomaan vaatteista, mitä on tuolla kaapissa, kivoja vaatteita, mitkä ei ole mahtunut, niin ne mahtuu päälle nyt, että on lähtenyt.
Jos se on lähtenyt keskivartalolta ja sillä seutuvilla olevilta alueilta, eikä niinkään käsivarsista, niin kaikki hyvin.
No tämä on kiva, koska siitä se on lähtenyt, siinä sitä on eniten, niin joo.
Palataan tähän aiheeseen, tai toivottavasti päästään palaamaan vähän myöhemmin. Kiitos Katri soitosta. Nyt mennään lähetysikkunaan, ja siellä kysytään, että Prismassa dokumenteissa tuli vähän aikaa sitten makujen maailma, jossa oli tutkittu, miten ihminen kypsentäessään ruoan myös sulattaa sen pienemmällä energiakulutuksella. Eli siinä mielessä kylmän kypsentämättömän ruoan, kuten raasteiden, hedelmien, salaattien syöminen laihduttaa pitkällä aikajaksolla. Mitä sanotte? Kumpi aloittaa?
Mä voisin aloittaa vaikka sanomaan, että meillä on 1 000 000 juttua, miten me voidaan saada pikkasen kulutusta lisää ja näin poispäin. Ja me voidaan optimoida tätä elämää loputtomasti ne pikkuasioiden tekemiseksi, mutta loppujen niin mä sanoisin, että jos nyt elettäisiin mielekästä elämää niin ja ei siirrättäisi näihin pikkuasioihin, koska me saadaan tämä painonhallintaa kyllä sitten loppujen ihan isoillakin linjoilla. Et ei kannata härnätä tuommoisella tai pidetään huonetta vähän kylmempänä, koska luettiin iltallisesti, että se laihduttaa tai jotain muuta. Et isot linjat kuntoon eikä härnätä näitä pikkujutuja.
Toisaalta maistelu, makujen maailma on kyllä ihan paikallaan, kun minulla on sellainen tunne, että monet meistä ovat semmoisia mättäjiä, ettei oikeastaan kiinnitä huomiotakaan sille, miltä maistuu. Että siinä mielessä tämmöinen kunnollinen pureskelu, haistelu ja maistelu on kyllä aina suotavaa ihan täysin riippumatta siitä, että mikä on painotilanne. Siinä on meillä yksi semmoinen elämän aistien käyttämisen mahdollisuus, jonka monet valitettavasti jättävät ikään kuin vähän turhan vähälle huomiolle.
Patrik Pori, luin netistä blogipostausta siellä, tai jotakin tämmöistä, missä mainitsit vaan sitä, että kun tanskalaisilta oli kysytty, että kuinka paljon he kuvittelee syövänsä hedelmiä ja kasviksia päivässä, niin se oli hirveän paljon enemmän, mitä he oikeasti söi.
Joo, tämä oli tänne opiskelijoille tehty tutkimus, joka vaan heitin sen vinkkinä siitä, että kyllähän tai jatkuvasti törmää siitä, että kun ihmiset puhuu syömisestä, että kun mä syön hyvin ja mä syön suositusten mukaan, mulla on kuitenkin paino-ongelmia ja niin siinä ollaan helposti vähän sokeita. Siinä tutkimuksessa oli niin, että ihmiset oikeasti söi 82 grammaa kasviksi ja ateriaa, niin kysyttiin paljonko ne veikkasivat, että ne söi, ja ne sanoi 240 grammaa, eli kolminkertaistu kasvisten määrä. Ja tähän me törmätään jatkuvasti käytännön työssä, että en nyt tarkoita, että ihmiset niinku ilkeyttää, niinku valehtelee, mutta kun joku sanoo, moni sanoo helposti, että kyllä mä sen puoli kiloa kasviksia päivässä syön, niin yleensä niinku, kyllä se sitten pitää ihan katsoa, että paljonko sitä oikeasti on. Et helposti on näitä ruusuisia mielikuvia.
Ja myös tutkimustuloksissa vääristyy tulokset, kun ihmiset vastaa sosiaalisesti suotavalla tavalla.
Joo.
Tähän ei oikeastaan voikaan luottaa, sillä yksi tapa laihtua on jo se, että rehellisesti aloittaa kirjanpidon ja katsoo, että mitä menee. Siinä automaattisesti korjaantuu. Useimmat tietävät, että tämä, mitä päivittäin syö, on ehkä ei välttämättä sitä kaikkein viisainta valikoimaa. Ja itseään voisi rakastaa niin paljon, että sallisi itsellensä hyvää. Tarkoitan hyvällä sitä, mikä on terveyden kannalta parasta, ja useimmat tietävät, mitä se on. Sitä ei vaan jostain syystä arjessa tule ajateltua.
Sitten otetaan seuraava soittaja, Keijo Markkanen. Lähestyy meitä Juvalta. Tervetuloa lähetyksen, Keijo.
No kiitos, kiitos. Mulla on tämmöinen vähän niin kuin ongelma, kun me olemme täällä maaseuvulla ja turvesuolla töissä kesän, niin hirmu helle siellä. Evänä on metwurstia, suolakurkkua, piimeä, sitten mehua ja limpparia. Mutta siellä kun sitä aion hyryttäneet päiväisellä helteessä, niin mennään se oikeastaan se neste. Sitten kun mä tuun tänne kotiin, niin sitten mä syön ne kaikki evät ja mitä löytyy jääkaapista muuta. Perhänä vielä. Mä en pitää nyt tunnustaa tässä kaikkien läsnä ollessa, vaikka ei sukulaiset kuuntelekaan. Niin mä olin 90 kiloinen. Toukokuussa, kun mä niin tunne suolen, niin nyt minä painan 99 kiloa.
Nyt semmoinen 10.
Koska sä painoit 90 kiloa, Keijo?
Silloin keväällä, kun mä niin suolen. Mutta
nyt on paras vaihtaa limppari äkkiä johonkin muuhun juomaan ja ottaa sinne mukaan sinne turvesuoli jotakin semmoista, jota voi haukata siellä, sillä nyt näyttää siltä, että nyt on suunta ihan väärä. Toi, että ei syö päivällä, johtaa ilman muuta siihen, että illalla sitten ahmii. Ja tämä on todellakin, sanotaan niin, että siunattuja meistä ne, jolla on päivällä hyvin järjestetty mahdollisuus syödä kunnon lounas, ja ne, joilta se puuttuu, joutuvat vähän näkemään vaivaa, mutta se kannattaa.
Niin kuin ei siellä ole mitään sille, kun omat evät, kun ollaan tuolla keskellä ei mitään. Siinä on turvetta 100 000 neliötä ympärillä. Voitko sitä syödä sitten, jos se auttaa?
Varmasti sulaa varmaan ainakin.
Kyllähän tämä on just niin kuin Aila sanoi, että mä sanoin, että tämä on se kaikkein suuri ongelma. Ja niin kuin voisi sanoa, että yksi lihottavimpia asioita, mitä voi tehdä, että jättää syömättä päivällä. Ja mä en muista, mä luulen, että mulla ei ole koskaan ollut vastaanotolla asiakasta, joka haluaa laihtua ja jonka ateriarytmi olisi ollut kunnossa, mitä mä tarkoitan. Että kyllä tämä on niin kuin aina pielessä. Mutta et vaan niin kuin sille ratkaisupuolelle, että joo, varmasti on hankala tilanne, ja se, kun me täältä sanotaan, että kuule, nyt pitäisi kuule keksiä sinne päivällä jotain syötävää, niin se vaan on oikeasti, että jos sen painon nousu haluaa estää ja haluaa saada alemmaksi, niin kyllä sinne pitää keksiä jotain syötävää. Et onhan näitä loppujen lopuksi voi sanoa, että se on ehkä sulla hankala heti kättelyssä miettiä, mitä se on, mutta niin se on monella muullakin ihmisellä.
No pitää koettaa, kun se on varmaan vähän niskatautta itiäkin. Mä ajattelin, että löytyykö tieltä semmoinen nopea ratkaisu.
Jatkuuko se nyt syksyllä tai ihan sama tilanne koko aika? Että oliko se kesän tilanne vai jatkuuko se edelleen työn kanssa tämmöinen tilanne, että siellä?
Ei se enää, kun nyt loppuu työt, niin kyllä se sitten asettuu. Se on kesällä nousua painopiroliikkoja tuo 10 kiloa.
No laskeeko se sitten syksyä talven mittaan?
No minä sitten yritän talvella, kun minä surffaalle muuta tulla ja hiihtelen talvella, niin kyllä se sitten putoaa, mutta kesällä nousua, kun pitäisi olla päinvasta yleensä. Se on niin karhukihan lihoa talavalla, ei kun miten se pääsee mennä.
Niin, talvea varten.
Tämä on vähän tänne kans tämmöinen niin suomalaisen työkulttuuri, en tiedä miten teillä on, mutta mun törmään siihen paljon, että teidän työn tekemisen kulttuuri on joskus semmoinen, että niitä, vähän näin duunarimentaliteetti, mitä ite, mihin itse törmää, että ei me kato päiväisyyden mitään, kun pitää puskea hommia niin pirusti ja niitä, ja sitten hintaa maksetaan just siinä illalla ja painonnousussa, että jos ensi kesänä suunnittelee, että vähän niin, että istahtaa jossain vaiheessa oikeasti pysähtymään ja niin kuin alatte vähän miettiä ensi keväällä, että mitä sinne voisi kantaa semmoista, mikä tulisi syötyäkin. Että se ei paljon auta, jos ne on siellä evässä, jos ei niitä syö.
Ja voisiko sinne ottaa vaikka kylmälaukkua mukaan ja jotakin semmoista sitten? Että
saattaa se olla silleenkin. No minäpä sitten koita panna tuohon muistiin, että stop ja syö evän.
Juu, äläkä juo sitä limpparia, joo, vaan ota mielellään vettä. Se on niin kuin hyvä vesi, on kuule arvojuoma.
Mutta siitä puuttuu se... että jos vettä, se on vain lutku, mutta otat limppari, niin...
Ota kivennäisvettä tai maustettuja kivennäisvettä.
Ota kivennäisvettä tai ota jotain muuta sellaista juotavaa, joka ei ole limpparia, jossa kuule jokaisessa lasillisessa on ainakin 3-4 palaa sokeria, jossa sen sieltä otat sen sokeri erikseen. Kyllä.
Apuvaa. Nyt ei ole äidinneuvona, se on tuolla vanha-aikoilla 94.
Nyt äidinneuvona.
Kuvittelepa näihin virotusjuomiin se sokeri tosiaan palasiksi, niin katoppa sitä sokerimäärää vähän pullon kyljestä. Se on ihan uskomaton.
Minäpäs koitan tehdä silleen, niin lasketaan tänne muitakin linjalle, ettei mä nyt tässä höpinäksi. Kiitos neuvosta.
Kiitos. Moro. Oikein mukava, kun soitit. Ja sitten, jos... Vielä kun virvoitusjuomista äsken puhuttiin, niin energiajuomathan ihan kamalia energiapommeja vasta onkin. Että onko niissä vaikka 40 sokeripalaa saattaa olla sellaisessa pienessä?
Niistä sokeripitoisista energiajuomista se, että ne paitsi, että ne sisältävät sen sokerin, niin jos kysytään minun hammaslääkäriystäviltäni, niin että mikä on niin kuin ihmisen pahin vihollinen, niin he vastaavat automaattisesti, että ne ovat nämä energiajuomat, sillä niiden kokonaisuus hampaiden kannalta on ihan kauhia. Samoin tietysti kaikki virvoitusjuomat, mutta ennen kaikkea nämä energiajuomat.
Entäs sitten stevialla makeutetut, aspartaamilla makeutetut laittilimsat?
No niiden suhteen tilanne on tietysti sellainen, että kaloreitahan niissä ei sillä lailla ole. Ja jotenkin pH:kin on hampaiden kannalta ihan ok, mutta hämmästyttävää kyllä, eivät ne ole laihduttaneet. Ilmeisesti ruokahaluun niillä ei sitten kuitenkaan ole sitä vaikutusta. Tästä on olemassa monenlaisia juttuja, miten nämä pyöriät ihmiset käyttää näitä laitjuomia ja nämä tämmöiset normaalipainoiset eivät niitä käytä. Jostain merkillisestä syystä, mitä minä en tiedä, näyttää siltä, että näiden laitjuomien käyttö ei todellakaan energian saantiin sit näytä kovin paljon vaikuttavan, että olisiko siinä sitten niin, että energian kulutukseen sillä on päinvastainenkin vaikutus. Tästäkään ei ole kyllä tieteellistä näyttöä.
Mä sanoisin, sehän siinä on, että tai tosi kontrolloidusasetelmissa nähdään, että ne laitti juomat versus muut, niin kyllä niin kuin tuottaa edullisella painolaihdutuksella, mutta käytännössä ei. Mutta mä luulen, että aika iso osa sitä, että osa ihmisistä ja varsinkin ne laihdutushakuset, jotka käyttää laittijuomia, käyttää niitä aika ongelmallisessa tarkoitukseen. Niitä juodaan laittilimuja silloin, kun pitäisi syödä. Että niitä käytetään tämmöisen niin kuin nälän siirtämisen välineenä ja silloin siitä tulee oikeastaan lihottavaa. Kun tärkeää on syödä ruokaa tasaisesti ja niin kuin nälän mukaan. Ja sitten jos aletaan laittijuomia kikkailemaan niin, että niin kun sekoitetaankin isompaa kuvaa, niin kyllä siinä tulee luntatupa.
Nimenomaan siksi, että sitten kun sen ruuan aika tulee, niin sitten tulee syötyä paljon, jotta ei peräti ahmittua.
Meillä on lähetysikkunassa riippumaton lähestyy meitä jo toisen kerran, niin annetaan hänen nyt tulla. Eli mistä johtuu nälän tunne jonkin ajan kuluttua, kun on syönyt perunaa tai viljaruokia? On tunne, kun ei olisi syönyt ollenkaan. Onko tämä yleinen havainto?
Kyllä siihen törmää. Siellä on varmaan se perinteisen selitys, että pieni osa suomalaisia, prosenttiluku ei tarkka, mutta pieni osa suomalaisia on niin kuin vähän herkempiä tämmöiseen reaktiiviseen hypoglykemiaan, että jos se nälän tunne tulee tavallaan niin kuin tunnin kahden päästä, niin sitten nopeasti imetyvät hiilihydraatit. Se on tämä perinteinen, ensin ne nousee ja sitten ne laskee, ne veresokerit liian alas, että tulee nälkä. Tämä on yksi mekanismi, mutta Voi olla muitakin.
Se on todennäköisesti se mekanismi, jonka takia, jos tämän itsessään tunnistaa, niin silloin on kyllä hyvä laittaa aterialle sitä proteiinia ja ennen kaikkea jotakin sellaista kuitua, joita voi purra niin, että sinne mahaan tulee muutakin kuin tätä sokeria, joka sieltä nopeasti imeytyy.
Tämä on mielenkiintoista, miten peruna on suhtauduttu. Aikaisemmin painonvartioissa, eikö se ollut niin, että se oli tuote, mistä ei saanut tai tarvinnut pisteitä kerätä tai laskea ollenkaan. Eli siis niin kuin sitä sai syödä niin paljon kuin haluaa ja sitten tuli karppaus, perunasta tuli yhtäkkiä paha. Miten te näette tämän?
Trendit tulee ja menee.
Perunan suhteen se ongelma on ehkä kuitenkin, kun se syödään tasapainoisen ravinnon mukana, niin se määrähän ei ole hurjan suuri, jolloin se on ihan ok. Eri asia on, että kevät-talvella meidän oloissamme peruna on puhdasta hiilihydraattia, josta puuttuu oikeastaan aika lailla kokonaan nämä tämmöiset hyvät ravintoaineet. Ja sen takia kevät-talvella tämän tämmöisen varastoperunan syönnissä painostaan huolehtijan kannattaa ehkä olla vähän varovainen ja korvata se mieluummin sitten muilla vesipitoisilla ja kuitupitoisilla vihanneksilla ainakin osalla ateriakerroista.
Kuten?
Sellaisia esimerkiksi erilaiset kaalit. Voi, meillä olisi suomalaisilla vielä iso matka tutustumaan erilaisiin kaaleihin, erilaisiin sipuleihin, erilaisiin juureksiin. Meillä on siis puhtaita, kauniita, hyviä, monella tavalla ravintoaineilla ladattuja ruokalisukkeita, jotka korvaavat perunan, joihin ihmisten pitäisi tutustua paremmin. Mä melkein sanoisin, että ihan painosta riippumatta pelkästä terveellisistä syistä kannattaisi kevät-talvella yrittää vaihtaa peruna johonkin muuhun, ainakin 2-3 kertaa viikossa.
Ja Patrick Bori, haluaisit jatkaa jotakin?
Niin, ei nopeasti hiilihydraatteja, niitä on pääpointille kohta niin kuin, niin ihan just tämä sama, että, niin kuin, että ei kannata nyt miettiä, että vaan sitä yksintä, että vaan kun se kasataan ateria ympärillä, missä on proteiinia ja paljon kasviksia, niin kyllä se niin tämän nopeiden perunakin hiilareiden vaikutus sen verran rauhoittuu, että useimmille se ei ole ongelma, joillekin voi olla. Mutta että just tämä, että, niin kuin, että on tässä nyt muitakin ruokia maailmassa niin kuin sen niin kuin yhteen lautasen neljännekseen kuin riisipasta ja peruna, että niin kuin onneksi niitä on tullut nyt kaiken maailman kvinoat ja muut ja tämmöiset, että tai sitten korvaaminen niin kuin monipuolisilla kasviksilla, että niin kuin kyllä se on menossa hyvään suuntaan, että niin kuin meidän ruokavalio monimuotoistuu, mutta niin kuin aina kannattaa kokeilla siellä kuulijoiden, jos ei ole koskaan testaillut näitä uusia tuotteita.
Erityisesti te, jotka ette ole koskaan kokeilleet perunan korvikkeena mitään muuta kuin niitä iänikuisia pakastevihanneksia, voisitte nyt mennä ja kokeilla jonkin vaikkapa tämmöisen kvinoan tai muun hankkimista. Se olisi aivan hirmuisen hyvä tuttavuus.
Kvinoa, mikä tuttavuus se nyt sitten on?
No tuolta perun rinteeltä se on kai alun perin tullut tänne, mutta on siellä muuta. Siis tavallaan meidän silmissä on varmaan riisin korvike, mutta niin kuin se on proteiinipitoisempi ja ravinteikas. Ja ihan vaan, että saadaan ruokaa uusia makuja. Niin kuin Aila aikaisemmin sanoi, että se on oikeasti tärkeä pointti, että me opitaan niin kuin löytää ruoista uusia makuja nauttia syömisestä. Niin on se kivempaa olla erilaisia ruokia kuin syödä yhtä ja sama.
Hyvä. Sitten meillä on soittajalinjalla. Tervetuloa lähetykseen. Halo?
Halo?
Siellä soitat mistä? Ja?
Niin, Tampereen seudulta Pirkko Kangas.
Selvä. Tervetuloa lähetykseen. Ja sinun kysymyksesi koski millaista
no,
asiaa?
No, tavallaan ei kysymys.
Aha.
Sinänsä, mutta ensin kun tässä puhutaan laihdutuksesta, niin nyt on 65-vuotias. Ja 30-vuotiaana kävin painonvartioissa ja sain sieltä sitten, koska mulla on ollut lapsuudesta saakka niin kuin lihavuus. Ja painonvartioissa ja lähinnä söin kalaa ja sitten tällaisesta niin sanotusta leipälautasesta, että aina pienen annoksen. Ja sain tosi nopeasti sen, plus liikunta tietenkin. Ja mut nykyään, niin se kesti hei 25 vuotta. Ja 55-vuotiaana se rupesi sitten nousemaan se paino. Ja mutta sitten tämä, että minä syön nykyään kello 22 ruokani. Mm-hmm. Kuulostaako hyvälle?
Kerroitko, että paino on tullut 55 vuoden jälkeen takaisin?
Ei ole takaisin tullut kuin muutama kilo.
Mutta onko tämä nyt sitten noususuuntainen tämä paino?
Ei, kun se on nyt laskusuuntainen. Se vaan tuli murheiden kautta se nousu.
Jos sinulle sopii syödä kello 22 ja sinä nukut yösi hyvin eikä paino siitä sen kummemmin muutu, niin ei mitään sellaista ehdotonta syytä ole sanoa, että sinun pitäisi syödä toisella tavalla, mutta useimmille ihmisille kuitenkin sopiva rytmi on sellainen, että tämä energiansaanti jakautuu päivän mukaan tasaisesti ja että tuo ilta sitten kevenee, koska useimpien uni häiriintyy raskaasta ateriasta ja sitä paitsi illalla nautittu energia herkemmin kertyy myöskin elimistöön varastorasvana.
Joo, se on ihan totta, mutta sitten mulla on vielä semmonen, että mä en syö ikinä itseäni ähkyksi, että mä en siedä sitä olotilaa, niin mä syön hirveän vähän se. En laihduttaakseni, vaan mä en vaan pysty syömään. Että mä en niinku siedä sitä, että tulee semmoinen ähkyolo, että mä lopetan vaikka kesken ruokailun. Ja peruna, kun perunasta äsken puhuitte, niin se on maailman parasta. Ja nykyään, kun saa hyviä perunoita kaupasta, ei tarvitse itse kasvattaa.
Mä haluaisin sanoa, että ehkä tuossa iltasyömisessä mun mielestä se olennainen pointti on se, että pysyykö se niin kuin kohtuudessa. En mä näe mitään ongelmaa.
Pysyy.
Ongelmahan on se ehkä tuossa niin just, että niitä moni syö 10 aikaa, mutta siellä on takana päivä, jolloin on syöty liian vähän, jonka seurauksena illa 10 aikaa syödään aivan älyttömästi ja liikaa. Silloin Joo. Se on osa lihottavaa, mutta teille ei ole sitä.
Joo. Ei ole sitä ongelmaa, koska en todellakaan siedä sitä mitään ähkyä, mutta että mun on hyvä olla ja sitten mä menen nukkua pussuttaan sen jälkeen ja luen aamulehden samalla kun mä syön, kun täällä maalla ei tuu aamulehteen ennen kuin iltapäivällä, niin minä luen päivän sanomat sitten siinä samalla kun syön, joka sekin sanotaan, että se on huono asia.
Sanotaanko niin?
Huomaa, kun
kuka sanoo näin?
Mutta että on tosi, tosi tyytyväinen siihen. No viiliä pyrin syömään ja samoten no kun mä en nyt sanoisi, mutta mä nyt sanon, kun en mä keksi muuta. Niin ryvitään sitä tummaa,
joo.
Jossa on valtavasti kuituja.
Näyttää siltä, että ne sinun...
Mä oon kamalan tyytyväinen.
Hyvä näin.
Ne opit sieltä painonvartijoilta kalaa, liikuntaa, kuitupitoista ruokaa. Ne on hyviä oppeja, jotka ovat pitäneet sinut kunnossa.
Sun kohta evät selässäs ja kala on mulle herkku, että nyt juuri huomenna aamulla lähden Norjaan syömään ja tuomaan kalaa.
Hyvä. No, siinä on meille kaikille semmoinen asia, mitä pitäisi ottaa enemmän kiinni, eli syödä enemmän kalaa. Kiitos soitosta sinne Tampereelle. Ja sitten mietitään vähän sitä täällä studiossa, että me todella ollaan hirveän erilaisia me ihmiset. Ja tähän se perinnöllisyystiedekin, meidän tietämys meidän geeneistä ja niiden säätelystä on tuonut paljon uutta tietoa. Aila Rissanen, haluatko?
No kyllä mä voisin sanoa sen verran, että kun meistä jokaisen on tässä suhteessa vaan katsottava omaan itseemme, eikä voi verrata itseään toiseen. Toisen tarpeet ja elämäntapa saattaa olla hänelle sopivat, mutta jokaisen omalla kohdalla, jos se paino lähtee nousuun, niin silloin ilmeisesti energiatasapaino ei ole ihan kohdallaan. Ja ei kannata vedota siihen, että joku toinen voi tehdä jotakin yli 60%, jotkut sanoo melkein 90% tämän painon nousualttiudesta on kuitenkin meidän perimästämme kiinni ja vaikka siihen sitten vaikuttaa paljon elämäntavat, niin toinen vaan on herkempi kuin toinen.
Tässä yhteydessä voisi puhua hieman tästä kolesteroliasiasta. Se, miten reagoimme rasvaan, niin on myös hyvin vahvasti geeneistä kiinni.
No se on aivan samalla lailla. Meistä suomalaisista löytyy suhteellisen paljon niitä, joilla on semmoinen erityinen tekijä, semmoinen APOE4-tekijä, joka saa meidät olemaan erityisen herkkiä sille ravinnon rasvan kolesterolia nostavalle vaikutukselle. Ja tämä ryhmä ihmisistä vaatii ruokavalion, jolla on vähemmän eläinperäistä rasvaa. Ja joku toinen voi syödä rasvaa ilman, että kolesteroli siitä oikeastaan heilahtaa yhtään mihinkään.
Mutta tämä APOE4-geeni on siis aika monella meistä suomalaisista.
No sitä on Suomessa aika paljon ja se on sillä lailla ongelmallinen, että jos sen sattuu kantamaan, niin sitten on vähän tavallista alttiimpi. Paitsi kolesteroliongelmille, niin sydän- ja verisuonitautiongelmille ja myöskin dementia-tyyppisille oireille.
Sitten meillä on Pasi Keravalta. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos, kiitos. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa. Kerro vaan, mitä...
Mulla oli sellainen ajatus, monestihan toi syöminen ja siitä johtuva tällainen, sanotaan, lihoaminen, sehän, syöminenhän on myös visuaalinen tällainen tapahtuma.
Mm-hmm.
Kun me syömme silmillämme myös niin sanotusti. Itsehän voi, sitä silmiähän voi huijata sillä, että käyttääkin pienempää lautasta, mitä on aikaisemmin käyttänyt. Ja näin, kun sä näet, että sä syöt kumminkin sen lautaset sen tyhjäksi, niin kyllähän kumminkin se, että sä syöt sen lautasen tyhjäksi, niin se kertoo niin kuin ihan tavalla keholle, että nyt sä oot syönyt tarpeeksi, jos sä syöt sen lautasen, niin sen vaadutista aina.
Ja sitten me ollaan kiltisti syöty kaikki.
Niin, sit nimenomaan siitä tulee se, että nyt on maha täys, että tulipas syötyä. Ja mä oon ainakin itse ajatellut, että tämä voisi olla yksi sellainen keino, mitä mä nyt katson sellaisia ystäviä, jotka syö oikein niin kuin runsaasti, niin niillä monesti on se, että pitää olla iso lautanen ja se mahdollisimman täyteen. Mutta jos sulla on pienempi lautanen, niin sä et pysty ottamaan siihen niin paljon ruokaa.
Niinpä. Sinulla itselläsi ei ilmeisesti paino-ongelmaa.
Mulla ei ole. Mulla on viimeiset 35 vuotta ollut paino 65 ja 70 välillä. Ja sen syön ja juon ihan mitä haluan, mutta ei, paino ei nouse. Et mulla on joku kauhea vika ilmeisesti.
Mutta pienemmällä lautasella ilmeisesti.
No täytyy sanoa, että aika pientä lautasta me käytetään kuin perhe, että mutta sen kun ottaa täyteen ja syö sen, niin on hyvä. Ja tietysti siinä on se noin puolet siitä myös kasviksia, että salaatti joka aterialla ja näin edespäin.
Joo, niin, mä voin vaikka aloittaa. Joo, ei ihan hyvin oli ideoitu siellä niitä. Joku muu on kyllä ideoinut sen kanssa jo aikaisemmin, että sitä on itse asiassa paljon tutkittukin ja se toimii ihan hyvin. Oli se kyse visuaalisuus vai se, että yksinkertaisesti pienelle lautaselle nyt ei vaan mahu niin paljon ruokaa, mutta että kyllähän toi toimii, vaikka nyt toinen puoli musta ajattelee, että ne on aika lyhytaikaisista tutkimusasetelmista, että mikä on pitkä ajan hyöty, mutta kyllä mä uskon, että pidemmän ja ihan päälle. Että mä ajattelin, että ihan hyvä juttu, kunhan ei vedetä niin pienen lautaselle, että oikeasti alkaa jäämään nälkä ja sitten se kasvaa myöhemmin.
Niin, tietysti se tolku pitää olla kaikessa.
Kyllä, mutta ihan hyvä juttu toi.
Minä voisin, Pasi, kertoa sinulle semmoisen muistelon, kun minä olin Washingtonissa, Washington DC:ssä töissä ja siellä oli niitä senaattoreita, joilla on Amerikassa se semmoinen runsasruoka koko ajan tarjolla ja pitäisi toisaalta näyttää hyvältä ja sporttiiviselta. Niin siellä heidän klubinsa seinällä, siellä oli lautas koko pienennetty niin, että nämä lautaset, joita nämä senaattorit söivät, oli siellä klubilla aika pieni. Ja sitten siellä seinällä oli semmoisia kannustavia lappuja, joista yhdessä muun muassa sanottiin, että sex has no calories. Yritettiin kaikilla tavoilla rohkaista näitä senaattoreja liikkumaan ja syömään pieniltä lautasilta. Kyllä se totta on, että lautaskoko varsinkin sellaisilla, jotka eivät ikään kuin itse ajattele sitä, vaan syövät sen, mitä eteen pannaan, on ihan merkittävä asia.
Eikö paljon ole tämmöistä meidän käyttäytymiseen liittyvää, mitä me ei huomatakaan? Esimerkiksi sosiaalinen syöminen, jos me syömme yhdessä muiden kanssa, niin tuleeko silloin huomaamatta syötyä vähän enemmän kuin
tänä päivänä erityisesti suuri osa ihmisistä on sellaisia, että tavallaan ei kiinnitä siihen huomiota ja puhutaan, tämä on Patrikin erikoisala, tämä tietoinen syöminen, eli että on tietoinen siitä, mitä tekee, ei automaatioita, vaan tietoista.
Joo, ei mulla ole mitään lisättävää. Just näin, että suuri osa ihmisistä ei ole kovin kyllä sinut tuonne nälän tunteen noiden tuollaisen sisäisen säätelyn kanssa. Ja silloin kyllä tämä ulkopuolinen maailma hajuinen ja sosiaalisen vaikutteinen heittelee aika monesta suunnasta ja liikasyöminen on kyllä helppoa, ja mun mielestä se ratkaisu on enemmänkin, ei niin, että yrittää hallita kaikkia sitä ulkoisia ärsykkeitä, vaan jotenkin löytäisi enemmän sen tietoisen syömisen ja niin kuin, tai niin kuin sen oman nälän tunteet. Siinähän on monta termiä nyt brändätty, niin kuin, itse puhun niin kuin yhdestä asiasta, mutta bränditasolla on nyt tämä tietoinen syöminen, intuitiivinen syöminen, nämä on kaikki tämmöisiä hyviä juttuja mun mielestä, mitä voi kirjastosta käydä kaivelemassa niin kuin, ja netistä tietoa, joiden tarkoitus on hahmottaa, että miten vähän paremmin luet tuosta kehoa, niin sitten tämä ulkopuolinen maailma ei ihan sillä tavalla heittele.
Kiitos Pasi sinulle soitosta.
Kiitos.
Jatketaan sen verran vielä tästä lautasasiasta, että jos me totumme, onko se niin, että me voidaan tottua syömään liikaa, että me niin kuin, totutetaan koko ajan meidän mahalaukku siihen, että sen pitää olla tosi täys, ja sitten me vasta saadaan se tunne, että nyt on syöty. Ja voiko siitä sitten, jos näin on, niin voiko siitä sitten oppia pikkuhiljaa pois esimerkiksi tämän pienemmän lautasen avulla?
No jos mä puhun tuohon ihan fysiologiaan, niin sehän on nyt sillä lailla, että syömällä jatkuvasti kovin paljon sä venytät mahan kokoa, ja se on tämmöinen, joka voi olla iso tai pieni. Ja vähentämällä ruoka-annoksia mahan koko ihan oikeasti pienenee, ja sieltä mahan seinämästä, kun se seinämä venyy, lähtee yksi kylläisyyssignaali, yksi niistä ensimmäisistä, ja sen signaalin ahmiat menettävät sen takia, että he venyttävät mahan seinämää usein. Monet minun ahmiostani eivät tunne kylläisyyttä ollenkaan siitä syystä, että tämä kylläisyyssignaali puuttuu.
Patrik, jatka vaan, olit sanomassa tässä.
Ei mitään, Ailo, tyhjensä.
Aha, no minulle ei tyhjentynyt lainkaan vielä. Eli miten niin kylläisyyssignaali, se ensimmäinen signaali, miten me saadaan herkistettyä takaisin itsemme siihen, että me tunnistetaan se ja noudatetaan sitä?
Syömällä suhteellisen säännöllisesti sen verran, että se mahan seinämä sopivasti venyy. Ei niin, että muutaman kerran repäisee sen ihan täyteen ja sitten pitää pitkiä taukoja, vaan tämä tämmöinen, mitä nyt oikeastaan yleinen suositus on, että söisimme mielellään suhteellisen säännöllisesti. Sillä on merkitystä kylläisyyden säätelyn kannalta. Ihmiset on yksilöllisiä ja joillakulla tätä ei tarvita, mutta jälleen kerran ne, jotka ovat laihduttaneet monta kertaa, ovat erityisen herkkiä tälle, ja heille tämä tämmöinen täsmällinen syöminen tai säännöllisin välein syöminen on ehkä tärkeämpää vielä kuin muille.
Joo, tässä on just näin. Monesti ihan ongelma se, että kun niinku, varsinkin nykyään kuulee paljon, että pitää kuunnella kehoa ja syödä nälän mukaan. Ja niinku näin. Mutta just sitten, kun on, niinku, on nälänsäätely menetetty vaikka ahmialla ja nälänsäätely on sekaisin, niin silloin ei oikeastaan voi kuunnella nälkää, koska se vie kyllä ihan pöpelikköä. Et just näin, että pitää alkaa syömään tasaisesti pitkin päivää, vaikka olisi nälkä, niin sieltä yleensä ihan kohtuäkkiäkin voi, varsinkin jos on niinku ohjauksessa, niin ihan paris kolmas viikossa voi alkaa tulla ne nälän tunteet, että jos ei ole koskaan aamulla ollut nälkä, niin yhtäkkiä voi alkaa olekin, ja lounasaikaan voi jopa tulla nälkä, että kyllä ne sitten palautuu, ne ei kokonaan palaudu, niin mutta pikkuhiljaa ne ensimmäiset fiilikset alkaa tulla aika äkkiä, mutta että jos siellä vaan miettii, että en mä syö aamiaista, kun ei mulla ole yhtään nälkä, niin ongelmat ei varmaan kyllä ratkea.
Meillä on ei nyt, olikaan. Mä tähän kesken tuun, koska meillä on soittaja linjalla, jolla kysymys koskee juuri tätä asiaa. Tervetuloa Minna lähetykseen.
Hei, kiitos. Hei. Joo, ateriakokonaisuuksista just ei ole kyse, tai näistä, että kun sanot, että 5 ateriaa päivässä. Olisi ihan kysynyt semmoista pientä tarkennusta tai niin kuin näihin, että mitä aamulla kannattaa syödä, että ennenhän sanottiin, että kannattaa syödä puuroa ja muuta. Eli onko siinä jonkunlaisia, mitä kannattaisi painottaa, ja myöskin sitten neste. Eli paljonko pitäisi ottaa nesteitä, että jokainen, aika moni meistä juo kupin kahvia, ja se varmaan ei niin kuin ole ihan hyvä, että jos se vaan sen kupin kahvia tai paahtoleivän syö tai jotakin, että mikä se olisi semmoinen järkevä kokonaisuus siinä.
Niin.
Jos ajatellaan, että sinulla olisi hevonen, Minna, ja sinä aamulla lähtisit sillä hevosella liikkeelle, niin panisitko sen liikkeelle tuota kupilla kahvia?
En missä nimessä.
Ihan samalla lailla sinun oma elimistäsi luultavasti toimii parhaiten. Elimistö voi toki totuttaa erilaisiin rytmeihin, ja ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa rytmiä, mutta niin kuin äsken jo oli puhe, niin se, että päivässä olisi esimerkiksi säännölliset ateriat tietyin välein, pitävät siitä energiatasapainosta parhaiten huolen, ja Varsinkin ne, jotka syövät myöhään illalla, sanovat, että aamulla ei ole nälkä. Ja mikä siinä, jos se menee hyvin, niin saahan se mennä, mutta kuitenkin kaikkinensa minusta tuntuu, että suurimmalle osalle ihmisistä sopii parhaiten totuttaa itsensä siihen, että aamulla semmoinen kohtuullinen aamiainen, jossa on mukana myöskin ehkä kuppi pari kahvia, voi olla. Ja mitä iäkkäämmäksi tulee, sitä tärkeämmäksi tulee huolehtia siitä, että sitä nestettä on päivän mittaan tarpeeksi. Hyvin monet ikääntyvät ihmiset eivät yksinkertaisesti päivän mittaan muista sitä nestettä ottaa tarpeeksi.
Onko se 2 litraa tarpeeksi?
Tässä tullaan taas siihen, että kun sanotaan, että jos otat kupin kahvia, niin pitäisi ottaa kuppi muuta nestettä. Näistä lähtökohdista. Ja sitten tosiaan niin semmoinen, että sanotaan, tai ennen sanottiin, että hyvä aamiainen on puuro ja muu, niin pitääkö se vielä paikkaansa vai onko niin kuin asia muuttunut jotenkin, onko parempia vaihtoehtoja sille puurolle ehkä?
Patrick.
Joo, mä jatkan. Pikaheitto, ei sitä kahvia tarvitse korvata enää millään ylimääräisellä vesilasillisella. Että se on niin heikko diureetti, että niinku useimmilla se nyt ei noilla määrillä ole mitään merkitystä. Juo hyvä lomatunut kuin kahvis. Mutta se puuro, niin puurohan mainio aines, mutta puurolle ei yleensä pelkästään pitkälle pötki. Se on auttamatta vaan liian kevyttä niillä annoksia, mitä suurin osa syö. Mä sanoisin, että se hyvä nyrkkisääntö aamiaisen, että siinä on vähän jotain sellaista jykevämpää aineesta, siis tarkoitus vaan, että pysyy nälkä poissa ja pitkään eikä tule 2 tunnin päästä. Siinä on joku proteiinikomponentti, joka on niin kuin painohallinnassa tärkeää, mutta on niin kuin ihan monia muitakin perusteltuja syitä. Ja sitten siinä on jotain hedelmää ja marjaa, eli tämmöistä niin kuin jykevää proteiinia ja hedelmää ja marjaa. Jos miettii, niin voi sen puuronkin syödä, ja sitten se olisi vaikka puuroa ja vaikka marjarahkaa ja omena. Siinä on tavallaan se jykevä proteiini ja joku muu. Että tämmöinen kolminaisuus, että silloin meillä on siellä tarpeeksi tavallaan yksinkin kaloreita, että siellä pysyy kylläisenä, siellä on proteiinia tasapainottamassa ja sitten siellä on hedelmiä ja marjoja, jotka tuo niiden omat terveys- ja painovaikutuksena. Niin tämmöinen kombinaatio. Aina voi ihmiset miettiä, että jos joku syö nyt niin kuin aamupalaksi 2 ruisleipää, mikä on tyypillinen, niin okei, ne 2 ruisleipää voi olla sitten se jykevä osuus, mutta nyt sieltä puuttuu edelleen se proteiini ja se hedelmä ja marja. Että tämmöisen mä sanoisin.
Okay. Hyvä. Ja kahvikaan ei ole kielletty, on divureetti, mutta tosiaan ei tarvitse kahta, tai joo, okei, joo, ihan hyvä tämmöinen uusi aamupala ja monipuolta siis.
Joo.
Hyvä. Okei. Kiitoksia sinulle soitosta.
Kiitoksia teille.
Kiva.
Paljon. Kiitos olemasta.
Hei. Täällä kysytään lähetysikkunasta, että jos ihmisen niin kun yhden aterian pistää grammoiksi, niin kuinka paljon pitää syödä grammoissa?
Saisinko sanoa, että kysymys on ihan yhtä hyvä kuin kysymys, että kuinka pitkä on pitkä? Koska 1 gramma rasvaa ja 1 gramma vaikkapa nyt näitä hedelmiä ovat aivan eri luokkaa. Eli grammoissa ei kenenkään pitäisi lähteä mittaamaan oikeastaan sitä, mitä syö, muuta kuin silloin, kun kysymys on sellaisista energiatiivistä pakkauksista, kuten esimerkiksi rasvat.
Senhän kyllä voisi jatkaa, että ei mulkaan heittää lukemia, mutta hyvä ruokainen tunnusmerkki on yleensä, että niinku, jos ei nyt aleta painosmittaa, niin sitä ruokaa on niinku paljon. Se on fiksua, siellä on kasviksi, ne näyttää niinku runsailta. Et siinä vaiheessa, niinku, kun joku ajattelee, että nyt pitää syödä vähän, niin tietää, että todennäköisesti ei ole hyvä ruokavalio äärellä kyllä.
Minä en jaksa olla hämmästymättä sitä. Meillä on tutkimusyksikössä ollut tämä 500 grammaa kasviksia, joskus laitettuna tämmöiseen pussukkaan, ja kun ihmiset katsoo sitä, niin ne sanoo, että ei voi olla totta. Onko se noin paljon?
Ja monesti ihan miettii sen sitten jotakin, että jos se on vaikka omenoita, mutta se ei ole varmaan oikein ajatella sitä vaikka omenoina sitä kasviksia tämmöisenä aika tiheänä.
No ei kukaan todennäköisesti koko kasvismäärä omenoina syö, että kyllä nämä vesipitoiset kasvikset, jotka on 80-90% vettä, niistä tulee tilavuutta aika paljon.
Niin, no miten se kasvisten määrä sitten olisi jotenkin helppo mieltää omaan päiväänsä, että kuinka paljon se on?
Mä käytän tämmöistä nyrkkisääntöä, niin ihan vaan niin kuin, että Just niin kuin mä sanoin, että oikeastaan aamiaiselle jotain hedelmää ja marjaa, päivässä on useampi ihmistä hyvä syödä 2 kunnon ateriaa, vaikka tietysti joitakin poikkeuksia, mutta on niin useimmille. Katsotaan, että sillä aterialla ainakin 1/3 olisi kasviksia, 1/2 suositus, mutta 1/3 on monelle kuule iso askel eteenpäin nykyisestä. Ja sitten jos saa sen toisen hedelmäpäivän, eli periaatteessa päivässä olisi 2 hedelmää tai marjaa annosta ja 2 kunnon ateriaa, jossa on niin ainakin 1/3 kasviksia. Sillä kolkutellaan niin 1/2 kilon portteja jo ja sitten jos ajan kanssa pystyy vähän kehittämään, saa sinne jonkun hedelmän lisää ja aterialla kasvikset lisää, sitten mennään yli 1/2 kilon. Mutta ihan tämmöinen, mä pitäisin tätä, että 2 hedelmää tai marja-annosta ja 2 kunnon ateriaa, jossa kasviksi, niin se on hyvä alku. Ei niitä tarvitse alkaa mennä punnaa tuonne. Voi mennä, sitkin voi oppia jotain, kun menee punnaa kaupan vaalle, mutta ei tarvi.
Välipalat. Käyttäkää välipaloilla paljon no. hedelmiä ja vihanneksia. Sitä kautta sitä määrää voi lisätä ja siinä samalla tulee vitamiinit ja suojaravintoaineet nautittua.
Meillä alkaa lähetysaika kohta loppumaan. Tässä on muutama minuutti vielä aikaa. Jos niin kuin tiivistä sen, että mitä painonhallinta teidän mielestään, tai mitkä on ne tärkeimmät asiat, mitä ihmisen kannattaa miettiä omaa painoa ja terveyttä silmällä pitäen, niin mitä, Patrik Pori?
Joo, mä voin, ja vielä kun hyvä, kun sanoit, koska mua alkoi vaivaa, kun mä alussa sanoin, että ihmiset luulee tietävänsä, mutta ei tiedä. Ja sitten mä ajattelin, että perhana, että meidän pitää sanottaa se, mitä se on. Sitten muutetaan ja leijuu ilmaan, mutta jos lähtisi jonkunnäköisenä tärkeysjärjestyksessä ottaa mun mielestä tärkeimpiä asioita, niin ylivoimainen ykkönen mun mielestä ehkä jonkunnäköinen kokonaisjaksamisen tilalle, joka liittyy nukkumiseen, stressiin, parisuhteeseen ja työhön. Koko tämä jaksaminen ja niin kuin vähän yksinkertaisesti ehkä vedetty, mutta mä melkein sanoisin, että tarpeeksi väsynyt ihminen niin ei vaan pysty laihtumaan. Siellä on moni mekanismi, jotka niin kuin vie sen pois. Eli jaksamisen parantaminen on ihan keskeinen osa laihdutusta ja sen ihmiset monesti sivuuttaa. Sitten siihen, niin kuin, kun se on kunnossa, niin sitten siihen jonkunnäköinen tasainen ateriarytmi, mistä tänään puhuttiin, kasviksia ja vähän ylimääräiset turhat limut, mehut pois, vähän liikkeelle. No sit on mun mielestä tärkeimpiä asian äärellä. Ja kuitenkin pidetään syömisessä ne hyvä joustava syömisote, eikä sen nihkeilymeininki, joka potkaisee takaisin ylimääräisenä himoina. Et ehkä vähän niin kuin naivisti tälleen sanottu, mutta mä sanoisin, että tuossa olisi ne tärkeimmät. Ja sen jälkeen lista jatkuu, sieltä tulee ne 100 ja 1000 muuta asiaa, jotka vielä vaikuttaa, mutta noista olisi hyvä aloittaa.
Patrik puhui oikeastaan ihan juuri sitä, mitä mä ajattelen, paitsi että hämmästyttävää kyllä minulle jäi sanottavaksi se, että yksi semmoinen keskeinen painonhallinnan periaate on, että pitäkää hyvät suomalaiset lihaksista ja luusta kiinni. Ja se tarkoittaa sitä, että liikkukaa, käyttäkää mahdollisuudet arjen liikuntaan ja pitäkää huoli siitä, että ette käytä näitä tämmöisiä sisäsyntyiseen kannibalismiin johtavia laihdutuskuuria ainakaan kovin usein, sillä ne vievät teiltä lihaksen ja luun. Ja näin, mitä vanhemmaksi tulee, sitä tärkeämmäksi tulee kasvattaa pankkitilin sijasta oman elimistön varantoja pahan päivän varalta. Siellä on siis lihas ja siellä on luu. Ja sitten oikeastaan en malta olla sanomatta, että nyt kun tämä keskustelu on mielialasta ja dementiastakin kovin yleistä, niin käyttäkää myöskin hyväksenne suomalaiset hyvät kasvisöljyt niin, että myöskin tämä solukalvojen rakenne pysyy kohdallaan.
Kiitoksia teille hyvät kuulijat kysymyksistä ja kiitos teille Patrik Pori, Aila Rissanen. Meidän lähetysaika loppuu aivan pian ja seuraavaksi tulee uutis.